тәжірибесі журналистқа хүкім қорары шығарды. Олар Майдан газеті мұхарері Ойрат Ділмұхаматов һәм Ревинформ интернет сахифасы хабаршысы Роберт Захариевлар. Бұй кеу хабардарек шаралары оша экстремистікка шақыруда хүкім етілді. Текшіру бүлігі жетекшісі ярдамшысы Светлана Абрамова сөзлерінше, сөз 2008 жылда нәшір етілген Майдан газетінің қушымталары хоқында бара. Ғайыплеуші білдіруінше, Ділмұхаматов елінің конституция түзілішіне кезенген, инқилап юлы білен ислам дәулеті түзерге шақырған. Захариев ісі Ділмұхаматов қорашылары білен келішіп, оның язмаларын компьютерда түзетіп, Татарстанда 5000 дене етіп басып шығарған. Ойрат Ділмұхаматов мұна қадар экстремистлік үшін 2 тапқыр шартлы хүкім етілген еді енді. Бұй ұлы мақкеме оны оямай, 6 жылға колонияда отыруға хүкім етті. Ойрат Ділмұхаматовның язмаларын интернетке орнаштырушы Роберт Захариев 3 жыл ярымға шулай ұқ колонияда отыруға хүкім етілді. Әгер олар шушы еліктен мақұрым болу вақытының 3-тен 2-сен тыныш, тәртіп қағидаларына бозмай ұлдырсалар, вақытынан олда ерікке шығарылашақлар. Ділмұхаматов та, Захариев та ғайыптарын танымадылар. Ділмұхаматов соңғы сөзінде язмалары бошлыша Құрәннен үзіклерден тұруын білдірді, өзінің хақ юлда болуын айтты. Захариев соңғы сөзінде бұ жинаят ішінің Башқұртстанның элекке жетекшілігі заказы білән ішленуін, ол саяси күштер қорашына бүгін тоянмасқа еді дейді. Мәхкеме қорары әліге күшіне кірмеген, оны хүкім етілушілер жоғары мәхкемеге берешектерін білдірділер. Ширатта Башқұрт милли лидері Артур Елбаев, оның жинаят іші де тікшіріліп етіп, прокуратураға жіберілген, ол дәулет ішінде уақытта коммерция білән шұғылынуде, һәм зор көлемде уақша туздыруда ғайыплене. Текшірушілер Артур Еділбаевның «Отна» есімлі нәшриет йортының 500 мәң сум ақшасын шақси мәнфәғатларда туздыруын ашықлаған. Тотар жемашілік үйішмалары вакилдерінің біліктегі ұтырышы ұзды. Онда Милли Мәдени Мұқтарет рейсі орын басары профессор Мәжит Қожин 22 апрел Мұртаза Рахимов үстінен мәхкеме болашағын ереште сөз яғылық тармағы сотылған Урал фондындағы 63 миллиард сум ақшаны қозынаға қайтару турында бара. Мәжит Қожин шығарылар білән тоныштырды.
Үш лозунг шығарды. Рахимов, верни миллиарда на строительство татарской гимназии, разрушенной по вашим указаниям. Икенчесе, Муртаза бабай, ақша отдавай. Третий, еще лозунг. Салават Гюлаев. Я защищал народ. Первая строка. Вторая строка. Акмулла. Я просвещал народ. Третья строка. Муртаза Рахимов. Я обокрал народ. У меня еще лозунг, блин. Бір умбиш в татар кешесе барып басырға тиешбіз.
Бұл Мәжит Қожин болды. Шулай етіп, Рахимов татар гимназиясын жимерген миллиардларына қойтар. Муртаза бабай, уақшанат давай, яғни қойтар. Хәм Салават Юлаев, мен халықны яқладым, уақмулла, мен халыққа мәғрифәт бердім, Рахимов, мен халықны толадым деген шиғарелер болашақ. Ортабан сөз Ділмұхаматов Захариевлар хақында барды. Тотар иштимәғи үзәге рәйісі Қадырлы Имаметдинов.
Оларға может ол жазаны, мен өлемін нәжет, 2-3 ел. Мен өлем, кеші өтерген үшін де көп ұшыраларда 6 ел берелі. Шынды-шынды жұстачешті, шынды-шынды преступления сөйлер әбін. И ол қалар көп бермелер. Ол бет фактически, на самом деле, идеологически сұғыш бет ол оның. Мына оның кітабы шығаруы. Ну, бар онда әзірегі ортыққа кетуі. Ол қалар түгіл никак. Шунан Азагреевнің, менімше Азагреевнің бақшы бір ниндіде не жоқ, ғайбе. Мен шылай деп өлім өзімше. Бұлар нәсі кешім мұны шу қадары бек қуаты тұтыналар, құрқалар, бұлар артынан кішілер кетмесін деп, құрқыталар бізді практически получается. Мына мен өлім сөзді халықмен құрқыталар, олардан әлінен сәкей болмай мұнда. Шуға көре біз бұларыны жоқлап, башқыртылар білен де, орыс іштимағы үшмалары білен сүйлесіп, бекеткада шығарға, и мен өлем үшін мощный бір шындай зор мечені өткерге. Біз құрқырға тештігіл біз.
Бұ тотар іштимағы өзәгі рейсі Қадырлы Имаметдинов болды. Қой біреулер Ойрат Ділмұхаматовның орыслар Рязанға, тотарлар Қазанға деген сөздер авторы болуында еске түшірділер. Мұна қаршы милли харекат активисті Виллатипов шулай деп шығыш жасады.
Әбит, күнде бара Мәскеуде «Россия для русских» деген. чем говорится, этот лозунг привлекали? Москва для москвичей привлекали? Никого не привлекали. За такие лозунги только. Минда кушлывайтем. Только за политические взгляды. Конечно, экстремистского толка было.
Минагайская рука парабисинки татурвали. Парабисинки Мухаммедов.
Но мы не должны позволять властям, чтобы за политические взгляды, за политические высказывания, чтобы арестовывали. Иначе сейчас Дельмухаметова арестовали, потом Хузина арестует, потом Кадырля Сандына арестует, потом еще кого-то. Но Айрат Дельмухаметов конкретно можем не защищать, не конкретно его даже.
Да.
Мы о правозащите, о защите прав личности человека. За свободу слова мы будем выступать.
Бу Вильдатыпов булды, кеше хокуклар яклаучы Леонид Чернов.
Мы вообще не любого можно асфальт кашарок топ-парга. Почему должны мы смотреть на это? Ну и что, Дельмухаметов? Это элементарно на уровне республики поднимать, что в Башкирии есть экстремизм. У нас в Башкирии нет экстремизма. И не было никогда. Но этот выводок держится. Шестые подразделения, вот Калинина 55-я силовая бригада держится. Она нас содержать надо. Вот на этом основании вот и все делается, поднимается. Шумар Хасанда. Кем не был, Дельмухаметов, Ханда, Загреев, всех нас защищает. Нарушены. Гражданские вот права человека,
именно
конституционные
так.
Права, свободу слова.
Мукаши хокуклар яклаучы Леонид Чернов болды. Май айында кошылып чарасы уздарга келишинде айткандай, башка туюшмалары бу шимбе 23 апрель үк әлеге мәсәләдә пикет уздарга җыена. Бер төркем җәмәгатьчелек уйшмалары республика